Kun Radio Sagale Americati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:22-25 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fulbaana 15 bara 2015 nagaan keenya bakka irraa nu caqasaa jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffattoota keenyaa attam jirtu keessummeessituun keessanarraan jaallannee gammadaadha.
Babarroo xooleen soora haala keetti oduu irra santimaa oduu irra qabnu keessa addunyaa keessa nama 1,000 malee Awurooppaatti baqachuu jira. Jarii kun qarqaarsi isaanii maleellee guddaan argachuutti hin jiru mataa oduu keessaa tokko.
Godaantootumaaf baqattoota gara Awurooppaatti deemaa jiran baatii fulbaana kana keessa hedduun isaanii lubbuu isaanii dhabuutu dubbatamaa. Maaliif oduu keessatti gabaasa qabna? Gareen gaazexeessotaa falmu CPJ'n Itoophiyaa keessatti marsariitii irratti kabarreessaniif kanneen zoonaayin bloogers badhaaseera. Oduu keessatti gabaasa qabna. Kibxata waan ta'eef qophii waa'ee uummata Oromoo qabna. Walakkeessa sagantaa keenyaa booda dhiyaata. Maraafuun waliin turaan affeerraa keenyaa oduu addunyaaf sooraatti deebina.
Akka dhaabii qarqaarsi tokkummaa mootummoota damee Itoophiyaa OCHAN jedhutti qarqaarsi addunyaan nama Itoophiyaatti qarqaarsi barbaadu kennuu jirtu nama rakkatee yoo wal bira qabanu waltu hin dhiyaatu. Gamkaaniin ammoo dhaabii OCHA kunin dhaabii isaanii rakkoo elniinoon bar dhufu fiduu dandeetti durallee ittuuf qopheessuu jira. Nami Itoophiyaatti qarqaarsa eegatu akka OCHAtti agaajiga xiqqaatii asitti amma harka 55tiin dabala akka gabaasii mallaskaachuu amma jedhutti akka gabaasa OCHAatti yooyyuu akkam xiqqaate nama miliyoon tokkootti bishaan dhugaatiitii fi bishaan haaja akka akkaatiin baafat argachuu male. Qarqaarsi silaa OCHAan ji'a 6 dabran keessatti argachuu mal qarqaarsi inni walitti qabatee argachuu mal silaa doolaara miliyoon 400 ole. Kana keessa agammaatti harka 60tti argama. Lafbonii itti jabaate qarqaarsa akka dhaaba kanaatti. Gargaaruun akka dhaaba kanaatti mootummaan waan hedduu hojjechuu jiraatullee ammallee waanaaf hedduutti jiraa jedha. Waldaan Awurooppaa rakkoo nama hedduu biyyisaatti baqachuu jiruutii fi godaanee faluu baannaan nama hedduutti jidduu tanatti dhumachuu danda'a jedha. Dhaabii qarqaarsa dhaabbileen gargaaraallee walitti dabalaniitiin Liisaa Shilaayinitti oduutaan Jeneva erge tujubee moo jaalanne.
Baatii fulbaanaa godaantotaaf kan hedduu itti du'an ta'ee jira. Dhaabbati sadarkaa addunyaa kan waa'ee godaantotaa yookaan IOM akka gabaasetti wanni gaddisiisaan dhaqqabu kun dabaluu itti fufee jira. Guyyootii darban muraasa keessatti jarmayaan kun akka tilmaametti godaantonni 72 tarkiirraa gara odola Giriikitti ce'uuf ituu yaalanii lubbuu ofii dhaban. Odeeffannoon waardiyyaa handaara galaana tarkiirraa argame akka jedhutti jedha jarmayaan kun godaantonni 13 ta'an jalqaba baatii kanaa jechuun fulbaana irratti galaana tarkii keessatti dhuman. Dubbii himaan IOM Leonard Doyle akka jedhanitti waggaa 2 keessatti galaana Mediteraaniyaan keessatti gocha gaddisiisaa raawwatame waan ta'eef baatiin kun kan lubbuun godaantotaa baqottootaa hedduun itti galaafatame jennee jedhan.
As the seasons turn and as the weather gets colder and as the dangers increase.
Baatiin darbaa fi yeroon qorraa seenaa akkasumas balaan dhaqqabu dabalaa yeroo jiru kanatti murtiin tokko kennamuu dhabuunsaa sodaa keessa nu buuseera. Awurooppaan murtii tokko irra ga'uu dhabuun immoo du'a kana caalu hordofsiisuuf jira jedhan. Ministeeronni kaawunsilii Awurooppaa kanneen wixata kaleessaa Biraasels keessatti wal ga'an irra hedduun isaanii Siiriyaa irraa akka ta'an. Baqattoota 100,000-120,000 biyyooti miseensa gamtichaa ta'an keessatti qubsiisuuf waliigaltee tokko irra ga'uu hin dandeenye. Godaantonni kun harka caalaan Giriikiif Xaaliyaanii dhaqqabanii jiru. Biyyoonni lameen kun garuu lakkoofsi baqattootaa kun humnaa nu caalee jechuudhaan rakkataa jiru. Hangi tokko keessumaa kan Awurooppaa waaltaa rakkoo jiru qooddatanii daannaa siyaasaa kennuuf fedhiin qaban. IOM bilbila tolaan gargaarsaaf bilbilatan 1577 helpline jedhamu bara 2005 keessa tarkii keessatti qopheessee ture. Kunis namoota seeraan ala bidiruun ala namaa deddeebisanii kanneen rakkoon isaan mudate gargaaruufi. Leonardo Eileen akka jedhanitti bilbilli kun har'as namoota hedduuf kan lubbuu ofiittiin oolfatan ta'ee jira jedhu. Dhaabni baqattootaa kan takkummaa mootummootaa UNHCR akka jedhutti biyyoonni Awurooppaa furmaata barbaachuuf ituu wal ta'anii rakkoon quunname to'annaa jala ooluu kan danda'udha jedha. Garuu waliigaluu dadhabuun kun rakkoo hamaa hordofsiisuu mala jedheera. Baqattootaaf godaantota biyya tokkorraa gara biyya kaanitti darbuuf rakkoon irra ga'a akkuma jiru Awurooppaanis akkasuma rakkinaaf ifa saaxilamtee jirti jedha UNHCR.
Gamkaaniin ammoo akka mootummaan Serbiyaa jedhutti namni biyyisiitti baqata humni isaati humni biyyi tanaati oli tahuu jir. Keessumattuu yoo eegee Hangaariin daarii isiin Serbiyaa waliin qabdu cufatteen duubatti nama hedduutti biyyi tana baafachuu jir. Akka ministerii biyyi keessa Serbiyaa Ivika Dasisi jedhetti Serbiyaan lafa walitti tuulanii miti. Ministerii kun eegee akka inni jedhetti namni hedduun Macedoniyaa fi Giriisii baqachaa dhufuu jira. Gamkaaniin ammoo Hangaariillee daariisii waan cufattee fi nama hedduutti baqateetiin itti dhufuu jira. Taam caqasuu jirtan tuni raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Mootummaa Suudaan kibbaateef itti gaafatamtooti waraana mootummaa kanaan waladhanii rakkoo isaaniitiif fala barbaadachuuf Finfinneetti fal jiranii haga guddaan akka dansa wal mari'achaa yaa'uu jiran. Taatu lammallee waan qaqqajeeluu mal hedduu jira jedha Iskindir Fireyuttu oduu tanaa Finfinnee erge kuno.
Workshoppiin mootummaan Sudaan kibbaaf bakka buutonni mormitoota irratti hirmaatan galmee waliigaltee isaanii keessumaa kutaa tokko irratti kafuulleffate yoo ta'u kunis waliigaltee lola dhaabinsaa dhaabbataa ta'eef caasaa naga eegumsaa kan mootummaa cehumsaa irratti. Workshoppiin kun Finfinnee keessatti jalqabame. Qaamotiin lamaan kan irratti mari'ataa jiran galmeen waliigaltee fuula 75 qabu keessaa kutaa murtaa'aa irratti qofa. Kaleessaaf har'a. Waraanni isaanii kutaalee biyyattii kam keessa akka jiruuf lakkoobsi isaas meeqa akka ta'e ifaa taasisaniiru. Akka waliigaltee isaaniitti waraana isaanii naannoo kam keessaa akka baasaniif eessa akka qubachiisan mari'ataa oolan. Gareen lamaan keeyyata galmee sanaa tokko tokko akkaataa isaanitti hiikan garuu wal fakkaachuu hin dandeenye. Araartaa ijoo garee mormitootaa kan ta'an Dr. Diyoo Maatook raadiyoo sagalee Ameerikaaf ennaa ibsan isuma kana dubbatan aktuwaan.
It seemed that the interpretation of the agreement is not
akka nutti fakkaatutti nuti keeyyata hanga tokko kan itti hiiknu mala gama keenyaa qabna. Mootummaanis keeyyatoota galmee kanaa hanga tokko mala ittiin hiiku qaba. Jaarsoliin araaraas hiika ofii isaanii qabu. Dhimma kanarratti waliigaltee irra geenya jennee abdanna.
Mootummaan Sudaan kibbaa garuu galmee mallatteessine beekna bifa kanaan hiikuufis qopheedha jedhan. Ittaanaa ministeerri dhimma alaa Bashir Baandii akkas jedhan.
As a government we follow what the agreement says because we have signed it.
Akka mootummaatti kan waliigalteen sun jedhu ni simanna. Sababaan isaas mallatteessinee jirra. Mallattoo kanaaf ni bitamna hojiirras ni oolchina. Workshoppii kanas kan hirmaannu afuruma kanaani. Sababaan isaa workshoppiin kun waliigaltee lola dhaabinsaa dhaabbataa akkamitti hojiirraa oolchinu kan jedhu irratti fuuleffachuu qaba waan ta'eef waraanni keenya lamaan eessa akka qubatu dubbiif wal barbaaduun akka hafu godinaan nageegumsaa akka uumamu waraanni keenya attamiin lafa jirurraa akka kaasamu irratti mari'achuu qabna. Dhimmoota caasaa nageegumsaa mootummaa cehumsaa waliin wal qabates irratti mari'achuu qabna.
Gareen lamaan hiikaan sirrii ta'e kan keeyyattoota waliigaltee sanaa hangi tokko maal akka ta'e jaarsa araaraa ijoo igaad biraa ibsa gaafachuun isaanii beekameera.
Waraanii keeniyaa Al-Shabaab baddaa boonii keessaa baafachuu fi lolaaf qophaa'uu jira jedha. Booniin tunin daarii Somaaliitii fi keeniyaa jidduu jirtu. Akka bulchootii keeniyaa jedhanitti waraanii Al-Shabaab 300 ta'utti iyyuu badda sana keessa jira. Achii ba'ee keeniyaa fi gama keessumattuu iyyuu daarii keeniyaa gama bahaatti nama hedduu fixuu jira jedha. Keeniyaa tan waliin marroo 3 badda sana keessatti Shabaab lolte. Ministerii biyyi keessaa keeniyaa Joosee Olee pirezidaantii keenyatti akkan baddaa boonii keessaa. Laf nagaa tolcheetiin milishootan keessa baatuna ajajee jedha. Mootummaan maatii naannoo baddaa sun keessa qubataniitiin dura waraan kan dura godaanaa jedhe agammaatti nama gara 3000 naannoo sun keessa godaan. Oduu addunyaa keessaa eegitti gaafatamaan guddaan Taalibaan Mullaa Omar ijjeesaniin duubatti akka bulchootii Taalibaan gugurdoon jedhanitti dhaabii kun amma yaalamatti gargari jabe. Warani Durani Irrajabe Bulcha Hara Mulla Akhtar Mansuri Tidabalam Ak Bakbuan Gudan United States Afghanistani fi Pakistan Kesak Abdujeruti Wallabi Taliban Kunini Akfali Arara Taliban fi Motumman Afghanistan Jalkaban Milka Wan Dungar Garudanda Akko Duman Taliban Zabuhula Majahid Jadati Miloti Sani Korhar Dakanirati Tigafatama Hara Kanakar Karuf Wali Galani Odunam Mavkaptanum
Sora galatomi kad agge fatajirtan radio sagale America saganta afano romoti. Garen mirga gazet esota falmu CPJN Ethiopia keset marsariti ratkabarresan kannen zone 9 bloggers jedaman bada sejira CPJ keset kindesitun kuta Africa katan su Valentine Salem Salamon House of Sisters tujube des
ebla barakumala mafkudafur angawon Ethiopia barresitotaf zone 9 kannen jedaman to annajara olchan kannen kunis Abel Wabella Atnaf Brahane Mahalet Fantahun Nathanael Fadleke, Zalalem Kibratif, Bafakadu Hailu Yotaan, Martinu Himannashoroke Summat Rattriyate. Barresitoni Zone 9 Jet Amankun Ebla Barakumala Mafkur Alamakesa, Sabahimalin Umfach of Amani, Yad ofi Walabuman Ipsuf Dan Dinjuru Ipacha in Nat of Etunde Faman. Makan Zone 9 Jet Amukun Kanargam, Zoni 1 Manahidak Aliti, Kesa Jiran, Saddetin Kanwalk Abate. Manhida and Niguditchi, hit Amton Siasaf, Gazet Esot Heduke Satit Amejra. Manhida Galiti, Zoni once had dead in Na Kabat, Barresiton Kun Gutuma Bietti, Zone 9. Jechun Mogasan, Sababinsas, Hank in Democracy for Labuman, Ethiopia case, one in Jerefi, Jechuran, Barresito Takanake Sato, Kogare Merga Gazet Esotafarm, CBJF Ipsejra. Barresiton Kun Sagal in Natan, Ja. Kan Makansani Arman Ulitukame Sankesa, Soliana Gabra Mikael, Ndalkich Alaf, Jominix Kasai, Martinu, Biyavakatan, Solianan, Bakanjiranit, Himanan Ratriate. Adolisa Barakumala Mafkurashan, President in United States Barack Obaman, Biyetida Wachusani, Torban Nendura, Angon Ethiopia, Mahaletif, Zalalamin, Hidaragatisan. Barresitoni, Marsariti, Zone 9 Jet Amankun, Gazit Esotaf Kulaltot. Asmamao Haile Gyorgis, Tasfalem Woldeyesif, Edom Kasai Walin Hit Amani, Boda Ragat Isaman. CPJN Barresitota Marsariti Kana, Badasa International Press Freedom Award Jedu Badase. Badasikun Kennamun, Malif Barbaj Sakate, CPJT Kendesitu Saganta Africa Kantan, Su Valentine, Ipsaniru.
Each year, CPJ honors four recipients with an International Press Freedom Award.
Wagga wagat CPJ bad asa International Press Freedom jedu namota afur bad asa. Kunis gazet esumma gotumma yada ofi ipsuf chichak abachuf kannen yada kabiro beksi suf jeccha dararan ragawuf kenna. Kunis hojigare Zone 9 jed amanif bekanna kennu. Barbachi summaach asa ummata Facebook ifakkatan rat yada ofi ibsun akkadandam gochu sanif jecha ilalchi addunya gara Ethiopia akkata gochu sanifis galate fachu feena jedan democracy dugaf sabahima walaba barbachi sada Ethiopian gamakanan boda tafte jirti wantef kana beksisu sanif bekkanna argachu qabu jedaniru himannan duran gare kana rat iyat gare le mirgana ma kan sadarka addunya walin hojjetu Email at Tamin Akan Dubifamne Oksu, Akasumas Galmele Marsari Tira, at Tamin Akain Sat Lamne, Itisuf Lenjidan Desusuken Nu, Jechunyoto, Boda Ragaru, Himan National Kesum Matratiate, Ergabarakumalama of Sagal, Ethiopian Sera Farashur Kesuma, Ojira Olchiteas, Motumman Sera Sana, Gazet Esota, Ekto Tasata, and Head to Hiduf, Itifayeda Major Akoranan CPJ, Barakumalama of Kutalama Kesa. Kan marsariti ratte barresu Iskender Naga, adabi hit a wago to kut as a deity in nat timurum, wubishet tayemo wago to kut afur to timurame. Lamanu, himan national case summata ratteriat. Barakuma lamaf kut afur case, or a nan man nain hit a elaljisun by Ethiopian adunyara, biyagazet esota hit bekam to share for fatau, CPJ and bexisera. Gazet esota kut aturba hit at kadarbite in natau, akagalme CPJ, kan barakuma lamaf kut ashanit. Biyota Sabahimale akkan sansuri gudan kudan kesa Ethiopian tokkota ushe mullisa. Kannuti barresinuf wan nutt agamu fi jechun barresitoni Zone 9 jedaman dimmooti biyya keessa kan hacuuccaa siyaasaa malaammaltummaaf haqi dhabamu ilaalchise yaaddoo jiru ibsaa turan. Maxxansi isaaniis Itoophiyaa keessatti innaa ugguramu lammiiwwan biyyattii biyyooti alaa keessa jiran biratti garuu duuka buutota hedduu qabaachuusaa gabaasaaleen ni ibsu. Maxxansaan isaanii feesbuuk irraa torbanitti namoota 12,000 irratti hirmaata ture kanneen 200,000 ta'an immoo innaasaan feesbuuk irratti duula eegalanitti hordofaa turan.
Nu biraa waaree booda sa'a 1:45 biyya ammoo galgala sa'aatii 2:45 dabaree sirbaarra geenye irraa ittiin qophii hafeetti ceena. Addisuu karrayyuu yookaan addisuu mangistuu ture kana kan weellise addisuun yeroo ammaa as Ameerikaa naannooma Waashintan DC jira. Stuudiyoo keenyatti Goraa Abdii jedhu qabna. Maraafuu galanni keenya si haa dhaqqabu. Dhaggeeffattoota keenya roobii yeroo mara ka dhiyaatu dirree dimokiraasii boor dhaggeeffachuun dagatina. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata? Dhaggeeffattoota keenya magaalaa Finfinnee keessatti kan haarawaa baname galma aadaa Oromoo keessatti 7 dura guyyaa sanbataa siidiin kuusaalee walaloo kan waloo lataa qana'i bakka uummanni hedduun argametti eebbifamuusaa ilaalchisee gaaffiif deebii lataa waliin 7 darbe jalqabne kutaa 2ffaaf xumuraa har'a dhiyeessina. Namoota haasofsiise lataan walaloosaa alagaa naaf ta'i jedhu. Keessaa hanga tokko nuuf dubbisaa isaan jalqabna.
ilaammee yanamaa nama fakkaattuu fi inni gaartee qullaa deemtus ta'e inni uffattusuu fi inni cooma nyaattee akka bukkee arfaasa maddiin kee miidhaguu inni akaayyuu dhabdee dhahicha beelaatiin marrumaan kee goguu ilaammee qotee bulaa yaasa ganna qottee bona callaa guurtuu atis yaa daldalaa yaasa shantamaan bittee dhibbatti gurgurtuu meedachee kanarraa yommuu ittiin jiraattu waa tokkon sitti maxxaa ilaamee akka gootu yommuu dachee kanarra na wajjin jiraattu buna nagaafadhu tumeensiif danfisaa yoon xaafii qabaattee cumbuu nagaafadhu bilcheensi nyaachisaa yoon gaagura qabaattee damma nagaafadhu nadhiinsiif calalaa yoon horii qabaattee cooma nagaafadhu maseenansiif qalaa kan alaa kan manaa qabeenya kookamuu ati nagaafannaan siif hin mararamuu ammaaree budduuqsee siifan hira hundasaa eenyummaa koo garuu nan gaafatiin tasaa otuu summii nyaattee marrumaan si dhume otuu cabbiin ba'ee bakakkaan si tume otuu boolla seentee taatees nyaata rirmaa otuu gagguguuftee qoleen baattees jirmaa otuu ta'uuf kaateeyyuu nyaata allaattiif waangoo haala kam keessattuu hin kennu eenyummaa koo lakkii nan gaafatiin eenyummaa koo kanaa isaaf ani nan du'a isaaf boollan seenaa waan an nyaadhu dhabee yoon buleeyyuu agabuu anaaf soora kootii eenyummaa ni qabu innanaaf chaappaadha mallattoo namummaa eenyummaa koo siif kennee an eenyuun jedhama lakkii kanan barbaadu aasaa biraa ta'i kana maleen firoomtu taanaan garuu alagaanaaf ta'i.
Waan ajaa'ibaatti lataa hedduun si galatoomsadha. Kan na dhibu garuu walaloolee kee kanaati. Yeroo hedduu waltajjii adda addaa irratti seeroon si argu walaloo akkas dheeratu kana tokko lama sadii otoo waraqaan ilaalin qalbiidhuma keerraati kanatti dubbattu. Kana shaakalteeti moo akkamitti qabachuu dandeessa?
Gara jalqabaa walaloowwan kana yommuu barreessu qomaan dubbisuu fi shaakala gochaan ture laga lafa namni hin jirre bu'ee mukatti dubbachaan ture mukti akka nama waltajjii keessa taa'uutti natti mul'ata. Suutatee walaloowwan gaggabaabaa barreesseeni laga bu'ee lagatti shaakalaan ture achii booddee waltajjiitti walaloowwan gaggabaabaadhaan shaakaluu jalqabe akkasittiin ija jabaadhee dubbisu shaakala yeroo dheeraan keessa garuu walaloowwan amma da'iiqaa 16 ta'anii amma da'iiqaa 20 kan dheeratullee akkasumaan yaaduma koo keessatti qabadhee yaaduma koo irraa dubbisuu nan danda'a jechuudha. Kun shaakala yeroo dheeraa booda kan dhufedha. Yeroo baay'ee yeroo namni rafee sagaleen hin jirre waan hundumtuu tasgabbaa'u yeroo gabaabaa gidduutti walaloo dheeraa isaa qabachuu danda'a halkan halkanii shaakala.
Ati kanatti baratte seera amma dhiyeenya kanatti yuunivarsiitii Finfinnee irraa seeraan eebbifamte gara walaloo barreessuu kanatti akkamitti dhufte akkamitti dandeetti kanaa cimsachuu dandeesse?
Duruma mana barumsaa sadarkaa gadii yommuu baradhu kaasee jaalala walaloo baay'een qaba. Achumarraa qabeen barnoota koo cinaatti yeroo boqonnaa kootii walaloowwan garaa garaa barreessuu jalqabee na keessatti guddataa dhufee guyyaa guyyaamaan hojiin hojjedhurraa waantan taajaburraa waantan argu hundumaarraa walaloo barreessuu jaalladha. Walaloon barreesse kanammoo ofumaafin dubbisuu jaalladha. Barnoota seeraa immoo ijoollummaa maaqabee hawwii koo kan turedha. Baay'een jaalladhan ture. Gaafan 12 xumuru yuunivarsiitii Finfinneetti muummee seeraa joyin godhee achumaan barnoota seeraa isaan jaalladhus baracha walaloo isa uumamaan na keessa jiru isaan shaakalaan guddifadhe kana sittuma fufaa wal maddiitti guddifadhe ammammaa kana lamaansaa wal wajjin hojjechuu danda'e jechuudha.
Sanbata duraa yookaan immoo sanbata dabre kana galma aadaa Oromoo kan dhiyeenya eebbifame keessatti walaloo kee dhaggeeffachuudhaaf uummata hedduudha kan yaa'e. Namni walaloo keef jaalalli ni qabu addaa yeroodha yerootti guddataa dhufe maali deebiin kee kanaaf?
Akkuma isin amma jettanii gaafa sanbata duraa galma aadaa Oromootti yommuun sirna eebba siidii kooti gaggeessu uummata hedduutti dhufee mana guutanii bakkee irra dhaabachaa turanii kun immoo jaalala isaan walaloo koof qaban ammam akka isaan bakka guddaa kennaniif agarsiisa. Achiitiinsa tokkoffaa irratti an walaloo yoon barreessu walaloo hawaasa keessa jiru dhugummaa hawaasaa mul'isu nama dhuunfaa dhuunfaatti bu'ee jireenya nama tokko tokkootti bu'ee kan namatti dhageessisu jechoota filatamootti fayyadamee saayinsiitti fayyadamee akka nama bashannansiisutti immoo aasaa garaa garaa keessa makee kara tokkoon nama bashannansiisaa kara kan biraatiin immoo icciitii guddaa qabu jechoota miidhagootti fayyadamee namatti imaani walaloo koo kanan barreessu anii namni walaloo koo kan jaallatuu fi tokkoffaa yaa'aa walaloo kootii dhama qabaa jalqabaa qabee garamitti akka deemu namaaf galaa wanaloo sana keessa bu'ee naaf adeema. Namni hawaasni keenya akkamittiin akka jiraatu nan beeka, maal akka barbaadu nan beeka, akkamittiin ergaa dhaammachuu akka danda'a illee waan nan beekuu fi jalqaba uummata fudhadhee yaada keessa ergan galchadhee booda ergaa isaan fayyadummoo isaanitti dubbadha. Ergaa nama hundumaaf galuu danda'u waan dabarsuuf natti fakkaata.
Gara fuulduraatti hawwiin keef dheebuun kee kanatti fuuleffattee jirtu maali?
Wanti na gammachiisu ammallee wantan baay'eetti gammadaa jiru hojiidhuma aartii kana uummata Oromoo keessa gadi bu'ee hojjechuun barbaada. Uummanni keenya wanta ina buuramiin baay'ee qaba. Wanta biraan ga'amiin uummanni duraanii walaloo calliseedhuma akka sagantaa guuttannaa walitti lakkaa ture. Amma garuu walaloon ergaa guddaa akka dabarsuu danda'u akkuma sirbaa akkuma aartii kan biroo humna guddaa akka qabu ergaa guddaa akka dabarsuu danda'u uummanni bareeti sagantaa kanarrattii fi kan namni baay'inaa yaa'u. Gara fuulduraatti ani uummata Oromoo keessa gadi bu'ee duudhaa uummata Oromoo aadaa uummata Oromoo isa ammayyuu biraan ga'amiin jiru kana bira ga'ee bifa walalootiin gara hawaasa bal'aatti as baasu hawaasa bal'aa bashannansiisuu kanattiin dhufuu barbaada. Hawwiin ani qabu kana.
Lata sadarkaa walaloon Oromoo yeroo ammaa irra jiru akkamitti ilaalta? Sadarkaa bilchina isaa, sadarkaa baay'ina isaa, agama kan uummata dhaqqabeeru kanaaf kana kan fakkaatan?
Uummanni keenya jaalalanni walaloo qabuu fi walaloon keenya immoo akkaataan itti guddachaa jiru baay'ee kan abdii namaa laatudha. Keessa dargaggoonni baay'een gara walaloo barreessuutti dhufaa jiru. Bilbilanii na gaafatu, qaamaan dhufanii na gaafatu. Akkamittiin walaloo miidhagaa ati barreessitu sana kan fakkaatu barreessuu dandeenya? Kitaaba barreessuu barbaanne nu gulaalii walaloo bareedaa hojjechuuf maal gochuu qabna kan jedhu kana gaafilee baay'eedha kan isaan na gaafatanii. Kitaaboleen hedduun walaloo irratti maxxanaa jiru. Akkasumallee waltajjii garaagaraa irratti dargaggoonni walaloowwan garaagaraa dhiyeessaa jiru. Uummanni immoo baay'ee dhaggeeffachaa jira. Walumaa galatti sadarkaa walaloon Oromoo irra jiru sadarkaa guddaa nama abdachiisu rakka ta'een natti dhaga'ama.
Ofii kee eenyuun dinqisiifatta waloota yookaan immoo walaleessoota si dura turan keessa?
Hunda caalaatti kan hin dinqisiifattu obbo Zalaaleem Abarraadha. Amma kana biyya Fiinlaandii kan jiranii walaloo isaanii yeroo hedduun dhaggeeffadha. Akkaataa isaan itti seenaa irratti barreessan waanuma hawaasa keessa jiru kan walaloodhaan akkaataa isaan itti ibsan baay'ee natti tola. Warra gurguddoo keessa baay'ee kan hin dinqisiifattu obbo Zalaaleem Abarraadha. Ittaanee immoo asuma ana wajjin kan jiru hiriyyaa koo Xiinqataa Kumarraa kan jedhamu innis kitaaba weedduu seenaa jedhamu torbe tokko dura gabaarra oolcheera. Mucaa sanas baay'ee dinqisiifadha. Innillee jecha inni itti fayyadamu akkaataa inni itti waan uummata keessa jiru ibsu baay'ee kan namatti toludha. Isaan alaa keessaa immoo baay'ee kan natti tolu Looreet Tsaggaayee Gabramadiinidha. Keessuma waa'ee isaan aadaa Oromoo irratti kan isaan barreessan sirna gadaa irrattis kan barreessan qabu irra deebee dhaggeeffadha. Yeroo baay'ee natti tola. Jecha isaan itti fayyadamanii fakkaataa isaan itti ibsanii afaan sana amma hin beeku gararraa waan ta'uuf baay'inaan hin dhaggeeffadhu garuu walaloowwan lama sadii irra deebiidhaan yeroo baay'ee dhaggeeffatteera. Baay'ee natti tola. Walumaa galatti hojii isaan hojjetan baay'een dinqisiifadha. Kan Looreet Tsaggaayee Gabramadiinillee.
Waloo yookaan walaleessaa Lataa Qana'ii, ibsanaa kennite kanaaf guddaan si galatoomsadha.
Isinis carraa kana naa kennuu keessanii guddaan sin galateeffadha.
Mataa oduu irdeebi'ee isaanitti maa akka dhaabii qarqaarsa tokkummaa mootummoota dama Itoophiyaa OCHAN jedhutti qarqaarsi addunyaan nama Itoophiyaatti qarqaarsa barbaadu kennuu jirtu nama rakkate yoo wal bira qabanii guddoo gargar fagoo ammallee nama hedduu qarqaarsa gargaraa eegachuu jiru keessumattuu bisaan faayidaa gargaraatiin fayyadaman. Waldaan Awurooppaa rakkoo nama biyya isaatti baqateetii fi godaanuu jiruuf haluu baannaan nama hedduutti tana jidduutti dhumataa jedha dhaabii qarqaarsa akka IOM faan. Waraani keenyaa Al-Shabaab baddaa boonii keessaa baasuu fi waraanatti jiraa jedha. Booniin tun daarii Somaaleetii fi Keeniyaa jidduu jirti. Akka bulchootii Keeniyaa jedhanitti waraana Al-Shabaab gara 300 ta'utti baddaa tana keessa jiraachuu danda'a. Keeniyaan tan waliin marroo 3 naannoo sunitti tuulti. Oduu addunyaa keessaa Awustiraaliyaan ganna 2 keessatti marroo 4 bulchaa haaraa filattee ardallee Malcolm Turnbullitti muummee ministeera biyyi sunii ta'eetiin hojii jalqabeetiin harka katee hojii jalqaba. Turnbulliin kun eegii biyyitti tun kalee muummee ministeera haaraa filattee asitti innillee tan waliin dhufeetiin muummee ministeera ta'eetiin filatame. Eegii Toonii Aboot hojii irraa buusaniin duuba dorgomee tanatti deebi'e. Qaroomii addunyaa tana lakkumaan dabalaa deemuu jira. Saayintistootii Yuuniversitii Kaambiriij Ingilaandii jedhan dhiyoo tana roobootii ilmaan ofii hojjechuu dandeetti midhaasanii addunyaatti baatanii mataan oduu kana.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloohertzii 15630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloohertzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloohertzii 12040 12080 12140 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.